Inche yan, awa yan, inche yan. Alogbo, yo ma fukela ko echo anyo, kwa mgo paku, u Matthew 16. An inche yan gebe mo ngu, ogba 5 nyu, u 12. Oma ke, le, oma ke, ke la le fuku. La fuku, le fuku, da, o di bo ku, a o chu, falo si, me lo chu sa de si. Lu Jesus yi da o o pe o ipo kunu ka ku wa le yi kwete lo now odi ama enya la lo je nge yu o mafukunu nge yu o mafuke la ko wet nge yu o mafukunu nge jo nge yu o mafukunu galo nge jo de nge yu o mafukunu galo so awanya au adu melenu o yinu melo pe nche ka je koridoma ami original lego dixina oteloge yo mafuku elako ojigoro yo program ko yoboma aloge holu life order so incheya ngebe kela le fuku odigbo ka ochu farisi me la ochu sadusi ngege ju odelu ngeju part ku bible then nge yo mafuku nu anulu wa ke ko le ya la ipo kunu yetu ajoha Ola de Kenya wa kumlayin ke biu igbo. Anu du Jesus du wa kahini. A le yi kweche gu o di igbo ku a o chu faresi. Me la o chu sadusi. Anu le be kalatle pa ki wa kahini. Ehe. Wa alo bi igbo do du wa mani. Anu ke ke la lefu ku o di igbo a. Eko Jesus lo dale ka je. Bo Jesus lo dale ka je. Eko Jesus lo dale ka je. Anu lo du wa kahini. A kpo tucho wecho ne odi ala kalatle pakia lefuku ka amla yiku igbo oka a tino ju jela lun kane oka o akumla yen abla tu oka o akumla yen abla tu ku Igbo echo la loli a to ku igbo echo la ochu igbo ochu igbo epa elene mlu ombiliki wili la tuba o abla to ku igbo ahep a chepa igbo chepa lu a ochu ulaigo ha le Lo ombiliku inwili la tubane. Anodu aka. Ole aloke weku. Ajela aju elalunka aya elalunko yo ma aya le yigede ni. Oka nka nda aka ka le yikweche. Gu. Odigbo ka ochu sa de sis. Ami la chale yi kweche lo duke. Godi boka o chu. Faresi me lo o chu. Sadu siza. Anu lo yi po kunu. Wa mo wa lo da do ka jeka. Oh. U o di gwa baba no jio si ke lale. Fu kwani ama o ka kuwa. Kuwa le yi kweche gu. De la o chu. U faresi me la o chu. Sadu si o ma gen un. O ma ke bi un fwe la la lo ge kalinche. Elala keke kalinte we kahini ole alu Jesus ole Jesus one cow ochi a ipo kunu a ipo kunu koma kakele yi kweche gu a odigbo ka ochu fasaris yoma melo ochu sa de season yoma ole alu dalo ole alu dalo linche abonupoa ole alu dalo linche abonupoa inche ya alo wa lo mo che kaloka o Enya wu faresi, melu sadusi ni, shigbu, wa watch Israel. A ocho jokpa, ku ine kwa wecho. Waka wa wojo jokpa ki ine kwa wecho ha. Wa watch elu ge tu ine kwa wecho. Luwa ge le yu, luwa ge je, lu, gogbo kukua. Wa ge je le gogbo kukua, wa ge je lu ukakua. So, Oche yoma, oche lo, oche ge look up to them, oche ge ma, oche ge tino jela, tino jije ima buwa. So, wa lebek, wa ge yabek a wo, I will be in a culture. I will get you a la culture, Yoma. A man just ka hini. Kele yi kweche gu o di gokuwa. Kele di kweche gu o dale un. Ule lo ke le galo linje nje ya. Inche ya lo la oche la lo hoka. Ule la lo muwa. Alo ka he. Ocho yoma. Ocho wicho luwa wia. Ocho yoma wa babwa wu. Oche lo tu ine. Ku o wechwa. O dadule ke ka. O dadule unwa lo. Ule lo shiko wia. Ama alo je. Ule la lo je li popa ko wechwa ma. Alo mo lo previous chapters. Ke o le ke lo wechwa ka hino. O di ya la wine ka oche. O di ya la wine ka oche bie kanu wine ko wechwa. O di ya la wine ka oche bie kanu wine ko wechwa. Ule lo ke wala na ka wa. O di ya la wine o di bo ka ochu faresi. Me lo ochu sadusi o ma bie kanu we la ko wechwa. U Jesus I da lo li popa ko wechwa la lo jenche o ma ka hini. Ka lo le yi kweche guwa. Kalo le kweche kuwa kalo ya ke lead kalo. Kalo ya ke lead kalo, ke trefu kalo, te galo lo hini. Kalo ya ke yo trefu kalo, nyu e galo biobini. Ama kalo kwa kalo lo tu o de la lo, kalo le yi kweche go de le wan lo. Ole lo ke we kalo le kweche gode le wano gla. Oma we ka kini. Oda de du le. Oda du le ka. Oda du le wano. Alo shiko lo mo. Mlo kpako we cho. Alo shiko lo mo li pu Bible. O ya bo eko joje. O we cho kale eko joje. Ode la lo ima yoma. Ode le koyoma. Eko joje ni a. O e ken bene. Ole a fofunu la lo protect ki a lo. Against ku igbo. Ku o digbo ka o cho yoma. Eka lo jo do yoma ni. Eka lo le yi kweche ni. Eka lo painstakingly. Yoruba oyibo ke ko painstakingly. Alo take good time. Ka lo je la ko wecho ni. A oche ba yeye. Lo gebe jega lo li gbo biobi. Wa gebe jega lo li gbo biobi. Wa ke gebe jega lo kahini. Wa gebe da lo kahini e la ko wecho ne. Wa gebe da lo ka wan wine ko wecho galo ne. Ama aloshiko jije ifioma odale la ko echo ka galo nche agba kalo jije ifioma kalo jije ifioma kalo kalo watch lo we kahini aloju ablona kalo tu ablifieni aloshiko george aloshiko watch lo ju e la ko echo oche lo geju e la ko echo lo je la ko echo lo joda lo we cho doka galo odalo Jesus Christ doka galo. So da eko do loche do du bi odi gbobio bi bi gela lo. Alo geje ka odi gbobio bi iwe yan. Alo ki wa le ni. So de lu Jesus I duwa o ipo ki bi ikuni abo a. Oda lo duwa ka hini odi gbo a o wu odo le. Ole ala o ma gberani. Ama oda la o chu farisi me lo chu farisi sa di suyo ma ge un. Oka e un wa o che. Loda. Lo we ku. Wan wanche lwe la lo we la ko we chuni. Wakwi ne ka oche piu ine ko we chu. Ote du loke je la ko we chu la bi yununi. Ote du lo te ku tan ko jo dale la ko we chu kani. Oge ju ine ka oche yoma. Be kanu wine ko we chua. Oma kege ya. Ko lu. Mwalu. Oma geya. Ko lu mwalu. Oma geya. Ku otukunu waje ni. Ochoki doka oma galo ni. Ojeye kalo jela kunu. Ode kalo jela kunu ule alowe. Ode kalo je ini kunu ule alowe. Kalo kebe yecho. Anulo weche doka galo ha. Mkikbo koka. Ochoki betalo labo. Eko dodu. Ule alalo jela kunu. Eko dodu yoma. Mabo fi Jesus Christ mbokwa. Awanya. Amen.